Mikko Kuoppala, sut tunnetaan hyvin monipersoonaisena sanottajana ja biisin tekijänä. Mikä niistä on lähinnä sun ominta sydäntä ja sielua? Mistä me voidaan kuulla Mikko Kuoppalaa?
Niin, toi onkin tosi vaikea kysymys sillä lailla, koska niin kun, ylipäätään niin kun se mun tekijyys on lähtenyt vähän eri kulmasta kuin sain perus singer-songwriter. Mulla ei ole semmoista musiikillista lahjakkuutta ollut oikeastaan, ainakaan niin kuin nuorena. Ja mä ehkä enemmän ajattelin silloin, että musta voisi tulla joku niin kuin elokuvaohjaaja tai käsikirjoittaja. Että mä oon niin kuin kiinnostanut sillä erilaiset näkökulmat asioihin. Sitten toisaalta se niin kuin esimerkiksi vaikka soolotuotanto, niin kuin jossain vaiheessa kun siihen niin kuin sillä ei, mä muistan vaan jossain vaiheessa meillä oli kaverin kanssa niin kuin räppäiltiin yhdessä ja sitten mä jossain vaiheessa päätin, että yksin alankin tekemään omia juttuja, niin siitä tuli sellainen niin kuin itsensä etsimisprosessi ja siitä tuli niin kuin osa sitä mun soolominää, että se ei oikein tiedä kuka on ja sitten mä voin saatan sanoa asioita, että jos mä sanoisin nyt, että soolotuotanto on lähinnä mun sielua, niin jos sitä kuuntelee, niin siellä esimerkiksi suhde naisiin on aika usein sellainen, mitä mä en hyväksyisi itseäni. Ja yleensä mä aika moniin muihinkin asioihin, että musta on niinku kiva jotenkin tökkiä myös sitä, että mistä ne omat niinku vakaumukset tulee ja sitten käsitellä ehkä päinvastaisiakin näkökulmia, joten mulla ei ole sellaista niinku NS-rehellistä kertoja minä missään musiikissa.
Ja tämä soolo minä on nimenomaan pyhimys.
Se on pyhimys ja mä oon pyrkinyt välttää sen artistinimen käyttöä esimerkiksi yhteyksissä Ruger Hauer, joka mun mielestä on yksikkö eli henkilö, jossa on vaan kolme niin kuin tavallaan käsikirjoittaja, että se saattaa silloin olla tämä jakautunut persoonallisuus tällä Ruger Hauer-nimisellä henkilöllä. Vähän monimutkainen konsepti. Sitten Teflon Brothersissa mä oon vaan Teflon Mikko, mutta mediahan ei tällaisia niin kuin käsittele näin, vaan se on Teflon Brothersin pyhimys ja Ruger Hauerin pyhimys, joten sitten se niin kuin on
mikä se likaakin sitten?
Niin, sekin on sitten taas ehkä nykyään pyhimyksen sivuprojekti, mutta sellaisia tarvitaan syystä, että kuitenkin muodostuu odotuksia ja niin kun, sitten tulee onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita ja joskus haluaa tehdä jotain, joka niin kun, ehkä niin kun tietyssä kontekstissa voisi tuntua epäonnistumiselta, ja mä en halua niin kuin kannustaa siihen. Ja mä oon ehkä vähän tietyllä tavalla liiankin tietoinen artistiksi, mutta sitten mä oon yrittänyt ajatella, että se on modernia aikaa, ja mä oon ottanut sen niin kuin interaktiivisuuden tietyllä tavalla osaksi sitä tekemistä. Ja
tarkoitatko sä tietoisuudella liiankin tietoinen niistä eri rooleista, mitä sulla on?
No vai, niin, tai ehkä niin kuin yleisöstä. Niin, ja se, mä luulen, että se liittyy tähän nykyaikaan, kun ei ole enää fanikirjeitä, tai siis varmaan onkin Robinilla, mutta ei mulla. Ja sitten niin kun sä pystyt lukemaan tuolta netin keskustelupalstoilta jotain asioita, niin mä oon liian utelias jättääkseni sen ne lukematta. Ja liian niin kun jotenkin just tietoinen ollakseni kuitenkaan niin kun välittämättä tai antamatta niiden jollain tavalla ohjata sitä. Mutta tarpeeksi kovapäinen, että mä en kuitenkaan ole opportunisti. Ja sen takia esimerkiksi mun edellinen soola-albumi, jonka nimi oli niin kuin tavallaan tästä pyhimys nimestä sanaleikki pettymys. Ja se oli vain niin kuin samalla fontilla vedetty se pyhimys yli, joka tietyllä tavalla niin kuin antoi jo sen, että siihen ei kukaan voi sanoa, että olipas pettymys tämä uusi levy, koska se oli jo nimetty sillä tavalla tietyllä tavalla. Että nämä on niin kuin sellaista, mä koen, että se on jollain tavalla interaktiivista ja nykyaikaista musiikin tekemistä. Eikä semmoista kammiossa tapahtuvaa eristäytynyttä.
Mutta siitä levystähän tulee, niin kun, jos ajatellaan nykyaikaista konseptia, niin sehän on tavallaan aika lähellä semmoista vanhanaikaista laulaja- ja lauluntekijä henkilökohtaista tilitystä. Että siinä ainakin on sellaisia elementtejä, jotka pystyy liittämään sun oikeaan elämään, tyylin Malmin kartano, jossa joo, olet itse asunut ja heti ei unta ennen maltsuun, niin voi kuvitella, kuinka nuori Mikko on aikanaan pilkkinyt bussin takapenkiin.
Ehdottomasti siis kyllähän mä niin kun ajattelen, että se hahmo on minä hahmo, mutta se on tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin jossain Curb Your Enthusiasm-sarjasta Larry David. Että se on käsikirjoitettu minä. Ja mä en ole asunut Maltsussa siis mä en ole kertaakaan tehnyt biisiä Maltsusta silloin, kun mä oon asunut Maltsussa. Et esimerkiksi Teflon Brothersin eka levy, joka sijoittuu täysin sinne lähiöön, on tehty 10 vuotta sen jälkeen, kun me ollaan muutettu pois. Nyt mä en ole asunut siellä 17 vuoteen. Elikkä niin kuin suurimman osan elämästäni en ole asunut siellä. Mutta siitä on tullut sellainen, niin kuin nuoruusvuodet tulee sen, että mitä sä edustat. Ja sitten sitä niin kuin likaakikin on Malminkartanosta. Ja Pyhimys on Malminkartanosta, Teflonit on Malminkartanosta. Rugerhauer ei ole Malminkartanosta, siellä ei ikinä voisi mainita sitä. Ja mitä on sellaisia, en mä ole ikinä niin kuin kirjoittanut mihinkään paperille mitään hahmokuvauksia, vaan ne on mulle ihan itsestäänselvyyksiä. Ja Ei-untainen Maltsu on tietynlainen tribuutti No Sleep Till Brooklyn Beastie Boysin kappaleelle, eli se on kotiin paluu kappale. Eli mulla se tossa tarkoittaa oikeastaan paluuta soolouralle.
Eli siinä on tavallaan romantisoidaan sitä lähiötä, että se on niin kuin suomalainen ghetto.
No,
kaikella kunnioituksella
Malmin niin, no se on jollain tavalla, mutta enemmän siinä mun mielestä mennään jo sen yli, että Teflon Brothersit romantisoi sitä lähiöä, Likaakikin romantisoi, mutta siinä se on enemmän kodin synonyymi. Ja koti on myöskin, siinäkään se ei ole fyysinen koti, vaan se on tämä ura ja se comeback oikeastaan. Se on homecoming-tyyppinen tällainen ajatusketju. Sitten taas Likaakin albumilla sanotaan, että siinä Kissanainen kappaleessa nainen sanoi, että rakastan sua Malminkartanon loppuun asti. Eli se on niin kuin maailman symboli, että se maailma on vaan niin pieni, kun siinä on sama ekatavu. Tällaisia juttuja, että se Malminkartana nyt on vaan niin kuin erilaisissa viittauksissa. Näin välttämättä ole tarkoitettukaan, että joku nyt sillä lailla tutkija havaitsee, että tässä on tällainen hieno juttu, vaan ne on enemmän niin kuin fiilis. Juttuja, ja se onkin mulla ollut tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana, että mä oon ajatellut, että mä oon niinku tietyllä tavalla siitä, niinku vaikka on se tietoisuus, niin sitten mä yritän sulkea sen pois ja tehdä fiiliksellä. Tehdä niinku, ajatella sitä musaa, että tää on tää tunnelma.
Mutta esimerkiksi se pettymys koko albumi, niin se on aika ehjä tarina, ja jotenkin tuntuu, että sulla ei ole sitä tehdessä ollut lainkaan kieliposkessa, niin kuin sulla ehkä on ollut, uskallan epäillä joskus tefloneiden kanssa.
Joo, tai siis se ei ole niin kuin lajityypiltään komedia. Että se on niin kuin lajityypiltään tragedia, mutta niin kuin, ja ei ole kieliposkessa, mutta ei se ole mitään sellaista niin kuin ranteeta auki.
Sydänverta.
Ei se ole päiväkirjamateriaali. Et sydänveri on vaikea, koska sit se on kuitenkin tehty sillä sydänverellä, että se on niin kuin tehty, se musiikki on parasta, mihin mä sillä hetkellä pystyin. Mä ilmasin tosi paljon jotain niitä fiiliksiä, mitä mulla on, mutta en kirjaimellisesti. Ja siinä esimerkiksi niin kun, tämä, niin kun, no siinä on ihan selkeästi niin kun epäonnistunut se hahmo, joka on, mitä mä en henkilökohtaisesti ole. Mulla on onnellinen perhe-elämä, kaikki menee hyvin, mutta siinä esimerkiksi kaikkea pahaa, niin se on selkeästi yksinäinen. Et se, siinä on semmoinen tietynlainen menestyksen tuoma yksinäisyys, semmoinen norsunluutorni-ajatus koko albumissa, että mitä sitten on se onnellisuus. Et oikeastaan se on se niin kuin pääkela siinä, että okei, pettymys on se, mikä estää onnellisuuden, ja pettymys tulee odotuksista. Ja miksi me luodaan sellaisia odotuksia esimerkiksi kohdistuen menestykseen, jonka eteen me tehdään hirveästi töitä. Ja mitä enemmän ehkä me luodaan niitä odotuksia, sitä enemmän huomataan, ei se kuitenkaan ole sitä. Että vaikka sä saat ne materiaaliset asiat, niin sun olo ei ole kiinni niistä, vaan se tulee jostain sisältä. Ja sun pitää priorisoida oikeasti sitä onnellisuutta ja löytää se polku siihen, ja se ei ole materiaalinen menestys.
Ihan meni jauhot suuhun. Mutta tavallaan niin kuin sä sanoit, että ikään kuin käsikirjoittajana, pystytkö sä käsikirjoittamaan ihan siis tekemään näitä eri projekteja samaan aikaan, että sä vaihdat ikään kuin hassut komedia Teflon Brothers asenteet itsellesi päälle, asetukset?
Teenkin, ja itse asiassa niin kuin usein vielä vaikka esimerkiksi soolotuotannossa, niin teen kahta albumia samaan aikaan. Ja se on ehkä mulle niin kuin helpotus, ei haaste, että se on niin kuin, että on erilaisia lokeroita, koska ideoita tulee, niin sitten jos on niin kuin joku vaan yksi lokero, mitä tuijottaa, niin tulee vääriä ideoita. Mut sitten on sellainen vapautunut tunne, että ei ole vääriä ideoita, että tulee erilaisia fiiliksiä, ne niin kuin ohjautuu oikeisiin paikkoihin. Ja mä teen päivittäin sekä teflonia että soolomateriaalia. Ja ehkä viikoittain vielä lisäksi jotain kolmatta ulottuvuutta, mikä saattaa esimerkiksi fiitit. Että vaikka mä teen niitä pyhimysnimellä, niin mä teen kyllä aina ajattelen, että se fiitti on sen kyseisen artistin maailma, missä nyt mun pitää aina ottaa joku kameleontti cameo tyyppinen. Niin kun, kynä on aina vähän niin kuin eri asennossa, mutta mulle ei ole kyllä mikään haaste kirjoittaa, vaikka nyt olen kirjoittanut kappaletta isän kuolemasta. Ja vähän eniten mua jännittää siinä se, että mun isä ei ole kuollut ja mä en haluaisi keskustella edes siitä aiheesta missään niin kuin haastatteluissa, vaan enemmänkin siinä on taas kyse symbolisesta ja sukupolvikokemuksesta, että meidän sukupolvi on kohta se, jonka täytyy tietää, mitä me tehdään. Ja mun fiilis on, että me ei tiedetä, mitä me tehdään. Me ei osata ottaa sitä vastuuta, valtikkaa tai jotain. Mutta sitten mä voin ihan hyvin samaan aikaan, tämä on nyt niin kuin ihan näitä viime päivien esimerkkejä, niin samana päivänä on kirjoittanut pikkujoulubiisiä teflaneille. Eikä niin kuin, siinä ei ole mitään, tarvitse mitään niin kuin erillistä meditaatioa käydä, että se on vaan erilaista fiilistä, mitä käsitellään.
Tarviiko edes taukojumppaa näiden aiheiden välissä? Nouset sä edes tuolista vai
ei siinä ole mulle mitään mystiikkaa, että kun ne kehittyy siellä aivoissa koko ajan.
Ja.
Ne on siellä. Mä oon nyt viime aikoina aika ehkä jopa ylikorostanut sitä sellaista, että mä näen väreinä tosi paljon, vaikka en mä nyt mitenkään ole synesteettinen sillain, mutta niin kuin tunnelmia väreinä erilaisin sävyinä. Mutta niin kuin, siinä on paljon muitakin tällaisia ominaisuuksia, mille ei ole sanoja, mutta ne on mulle ihan selkeitä. Että tää on tää, ja se on se ehjyys tulee jostain muusta kuin siitä, että se tarina on sillä lailla punainen lanka, että siinä on alku ja loppu. Vaan siinä voi olla jotain sellaisia. Eilen oltiin bänditreeneissä ja mä mietin pettymyksen kappaletta Celeste. Ja mä en vieläkään ihan ole varma, mistä se tarkalleen kertoo, mutta mun mielestä se on silti tosi ehjä. Ja siinä sanotaankin, että en edes tiedä, ootko nainen vai huume. Ja siinä on niin kuin se sama. Se kappale sisältää jo sen, että se on tämä kertoo tunteesta ja yritän sitä tavoitella ja annan sille nyt nimeksi Celeste, joka tarkoittaa taivaallista. Mutta sä et oikeastaan, koska muistot kultaa ajatuksia, sulla on vaan sellainen juttu, että mä haluan päästä siihen tunnetilaan. Ja sit se biisi kertoo siitä, vaikka ne sanat ei suoranaisesti sano, että nyt minä kerron tästä.
No miten, onko sulla itselläsi mitään arvoasteikkoja näiden välillä, kun voitaisiin ajatella, että jollain tavalla tämä tragedia, esimerkiksi jos elokuvia, josta mainitsit käsikirjoittamisen kaltaisen tekemisen tässä, niin elokuvissa esimerkiksi Oscareissa useimmin tai arvostelujen tähtiä, niin enemmän tulee yleensä tragedioille kuin komedioille. Onko Teflon Brothers alemmalla askelmalla sulla kuin pettymys? Tämä on pyhimys.
Todella vaikea kysymys, just sen takia, koska ehkä jollain tavalla, kun tehdään teflonia, niin siihen liittyy se, että joku yksittäinen säkeistö, sitä ei voikaan hioa niin kuin äärettömän kauan. Se hauskuuteen sisältyy tietty spontaanisuus, harjoittelu pilaa sen, kun taas sitten niin kuin sellainen tragedia, niin sellainen ehkä sellainen. Siinkin, se on nyt tosi erilainen, mutta sitä voi hioa vaikka kuinka kauan, että siellä taas joku sellainen pieni särö voi pilata sen koko tunnelman. Että se on hauraampi rakennelma. Mutta mä katsoin Vesku Loiridokkari, joka on ehkä nyt jo 10, ainakin 5 vuotta vanha, ja siinä se korosti just sitä, että se olisi ahdistunut, jos se olisi tehnyt vaan joko sitä teatterilavalla ahdistusmatskua tai sitä niin kuin Eino-Leino-tulkintoja, tai sitten vastaavasti Nasse Setää ja Uno. Mm. Et mulla on vaan ne molemmat puolet. Teflonit on mulle tosi niin kuin vahva myös sosiaalinen, jos se nyt koe, niin siinä se vasta onkin niin kuin interaktiivisen projektin semmoinen oikein niin kuin esimerkkitapaus. Että tietyllä tavalla siinä mä oon kaikista eniten itse etääntynyt siitä, mutta myös se ei tarkoita sitä, että se olisi opportunistista jotain tällaista, että nyt tehdään hittejä sen takia, että se on helppoa. Tai en mä jaksaisi tehdä niin kuin 120 keikkaa vuodessa sellaista, vaan mä nautin siitä tosi paljon. Se keikkailu esimerkiksi, se autos istuminen ei olisi sen arvosta pelkästään sen keikkapalkkion takia, vaan se fiilis, että ihmisillä on hauskaa ja me yhdessä lauletaan niitä biisejä, on ihan eri kuin sitten taas soolona, kun me yhdessä itketään niitä biisejä. Mutta molemmat on niin kuin sillai todella tärkeitä, että tietyllä tavalla toi on vähän sama kuin laittaisi omat lapset viivalle. Et mulla on toinen lapsi, joka on tosi verbaalinen ja toinen, joka on tosi niin kuin liikunnallinen, aktiivinen. Niin jos mä sanoisin, että toi on parempi toi, joka osaa puhua, kuin toi, joka osaa kävellä.
No entä sitten nämä tämmöiset ulkopuoliset sanotusprojektit, mitä sä oot ollut tekemässä joko ryhmän jäsenenä tai yksin? Esimerkiksi Vadelma veneessä sä olit yksi kirjoittajista. Onko ne sitten taas jossain ihan eri lokerossa?
No ei ne sinänsä ole. Tavallaan niin kuin mä ajattelin, että joku Likaakin on samanlaisessa projektissa, niin kuin lokerossa siinä mielessä, että se projekti on niin kuin ymmärtämistä. Ja ymmärtäminen ei mun, tai niin kuin ylipäätään niin kuin nykyinen keskustelukulttuuri on usein sitä, että jonotetaan vuoroa, että saadaan kertoa se oma totuus. Ja kun mun mielestä taas niin kun keskustelun tärkein ominaisuus on kuunteleminen. Ja Vadelmavene tehtiin sillä tavalla, että mä en tuntenut hirveän hyvin Tumppia, eli Kasmiria, ja me oltiin kyllä samalla kustantajalla. Mutta sitten mä niin kun, en nyt haastatellut häntä, mutta tietyllä tavalla me istuttiin kopissa, ja mulla oli läppäri edessä, ja se kertoi sen elämästä normaalisti. Ja sen takia myöskin niin kun se on jännä, koska se oli melodisesti ja jotenkin tuotannollisesti hitikkäin juttu, mitä silloin oli pöydällä. Mutta sitten se on myös mun mielestä niin kuin vaikka niiden säkeistöjen kannalta, että se olisi, nyt jos se tulisi pöydälle, niin sitten mä rupeisin liikaa miettiä sen Vadelmaveneen ja Hangon kautta. Kun silloin mä kirjoitin vaan Tumpista. Siinä puhutaan sen työpaikasta, mikä oli kokki, Siltasen hikinen keittiö. Ja siihen liittyy se vuoden aika, kun sitä kirjoitettiin ja sitä kaipuuta sieltä sinne kesään. Että se niin kuin kappale mun mielessä ei sijoitu kesään, vaan se sijoittuu nimenomaan sinne ehkä semmoiseen pölyseen vähän kevääseen, milloin ei ole vielä noi lakasukoneet käynyt vetää sitä pitkää Hämeentien pätkää siinä Siltasen kohdalla puhtaaksi. Ja kokki kiroilee siellä, että pääspä Hankoon.
Eli kuin jäätelö kesässä, siinä kaivataan kesää.
Joo, kyllä. Ja ehdottomasti siis ylipäätään mun mielestä sellaiset suorat, että teflonien pämppää ei kerro hauskanpidosta, vaan se kertoo seuraavasta päivästä ja siitä, että lähettiin. Se on menneessä aikamuodossa se, että yritetään vielä viimeisillä voimin niin kuin perustella se, että miksi nyt on näin huono olo. Mutta kaikki säkeistöthän on kertoo täysin krapulasta.
Mutta se kertosää ilmeisesti keikoilla toimii kuitenkin, että lähettiin pämppää niin, ja siellä sitten taas tavallaan jengi on siinä.
Ehdottomasti. Ja siis sehän on sen kappaleen niin kuin niitä, miksi se toimii, mutta myös niin kuin tällainen, mä en ole ikinä halunnut lähteä liian syvälle sillai tuohon tekstitutkimukseen. Mä oon puhuttu siitä niin kuin Salon Heikin kanssa, että silloin tämä kahlekuningaslaji ja silloin kun ollaan tavattu, ollaan puhuttu just siitä, että pitäisikö tehdä niin kuin räpistä tällainen oma analyyttinen teoksensa, niin mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että mä en ole niin kuin valmis siihen, koska mä pelkään, että se niin kuin rajoittaisi sitä omaa tietynlaista tunneilmaisua ja sellaista vapautta, että hei, että nyt, tässä nyt meni tavallaan puurot ja vellit sekaisin, mutta se ei haittaa, vaan se just nimenomaan ehkä toimii. Että se niin kuin säännönmukaisuus on niin kuin luovuuden kannalta aina vaikeaa, mutta varmaan niin kuin maailmanhistoriassa musiikki on ollut aina sellaista, että siellä Born in the USA otetaan jenkkien niin kuin teemalauluksia, niin kuin tällaisia.
Vaikka se oli systeemikritiikkiä.
Niin, ja semmoiset niin kuin sisäiset, siihen tekstiin rakennetut jännitteet tekee niistä semmoisia ainutlaatuisia teoksia. Verrattuna siihen, että jos sulla on vain yksi agenda ja sä puhut sen puolesta, niin silloin sä hirveän helposti saarnaat sille kuorolla. Onko se se oikea sana? Se on omalle seurakunnalle.
Mm. Minkälainen siis ihan fyysisesti sun kirjoittamisprosessi on? Kirjoitat sä, mainitsit läppärin, niin kirjoitat sä siihen vai kirjoitat sä kynällä paperille vai kännykkään vai miten? Puskeeko sulla inspistä jossain ihan saunan lauteilla vai miten?
Kyllä se niinku on missä vaan ja ei ole väliä. Ei ole mitään, mulla ei ole mitään sellaista metodia. Aika paljon tulee sellaisia niinku yksittäisiä lyhyitä ideoita, mitkä pystyy kirjoittamaan kännykän muistioon. Ja sitten täytyy vaan, ainoa mikä on niinku mun metodi on se, että mun pitää päästä tarpeeksi kauas. Päästä mökille tai johonkin, milloin mä niinku pääsen viimeistelemään sen niinku idean kokonaisuudeksi. Koska mulla ei sellaista enää ainakaan ole, että mä herään kesken yötä ja alan kirjoittaa ja siitä tulee niin kuin säkeistä, vaan se on vaan yksi osa, ja sitten se lähtee laajenemaan. Mutta se niin kuin se, mä pystyn yleensä siihen yhteen lauseeseen tai vaikka neljään riviin kiteyttää sen, ja niin, että mä muistan sen tunnetilan, ja sitten mä pystyn niin kuin toteuttaa sen tekstiksi. Tai jos pystyn, en aina pysty. Joskus se voi olla, että mä en löydä oikeaa taustaa tai jotain, mikä sitten niin kuin, että monia kappaleita on, jotka ei ole koskaan tullut valmiiksi.
Sä oot maininnut, että sulla on tavallaan monia projekteja kesken rinnakkain koko ajan. Onko se tavallaan rauhoittavaakin siinä mielessä, että ei pääse tulemaan sellaista tilannetta, että olisi tyhjän paperin kammo?
No on. Se on tosi rauhoittavaa. Totta kai se on jännä, koska aina kysytään näitä, että miten sä teet ton. Ja sitten mä ajattelen, että no, se on mulle ihan luonnollista. Mutta sitten samaan aikaan, kun vaikka levyyhtiössä on artisteja, joilla on hitaampi tapa tehdä, niin sitten mä niin kun siinä unohdan sen ymmärryksen ja alan tuputtaa niiltä mun tapaa ja sanon, että tee vaan koko ajan, että älä ole niin kriittinen. Et tietyllä tavalla, että se kirjoitusprosessi ja se itsekritiikin vaihe on eri, ne on eri päiviä, ne on erilaisia tilanteita ja sen takia pitää niin kun olla ylimääräistä materiaalia mieluummin kuin liian niukasti. Se on niin kuin mun on vaikea käsittää sellaista tietynlaista tyhjän paperin kammoa just sen takia, koska niin, ehkä siinä on sit niin kuin asettanut ensiksi liian vahvat ja tiukat rajat sille, mitä sieltä pitää tulla. Niin kuin, ja sitten ei vaan löydä niitä oikeat sanoja ja sitten on se, että mitä mä nyt tässä sanon. Mutta mulla on itsellä silleen, että siinä on aika selkeästi vaiheita, että ensiksi on se, mitä halutaan tehdä. Ja sitten se on yleensä, mun lähtee näkyy niinku albumista se, että mitä me halutaan sanoa. Ja sitten jotkut yksittäiset rivit voi vaihtaa biisistä toiseen. Että kunhan se on siellä kokonaisuudessa, niin se riittää.
Että joku teema pitää olla.
Joku niin kuin taas, sen ei tarvitse olla selitettävissä oleva, mutta kunhan mä itse tiedän sen. Ja sitten ne kappaleet, niille voi asettaa myös jotain tavoitteita. Mutta sitten pitää myös ymmärtää, että se mitä tulee ei ole koskaan se täysin, mikä se mielikuva oli. Ja se on niin kuin mun mielestä musiikissa erityisen hauska juttu, mitä ei mun mielestä niin kuin muissa, just vaikka tässä elokuva-asiassa ei ole. Koska elokuva on paljon paljastavampi, että okei, tämä nyt on se, mitä se on. Mutta musiikki on niin mystistä ylipäätään, niin vaikka se olisi täsmälleen se, mitä mä oon visioinut mielessäni, niin joka kuulijalla se visio on kuitenkin eri. Eli sitten tietyllä tavalla se mun alkuperäinen sellainen joku mielikuva siitä, niin se vaan niin kuin katoaa. Ja sitten siitä jäljelle jää se, taas voi käyttää tällaista jotain lapsivertausta, että kun sulla on eka vauvaista, että mitä kaikkea tästä tulee. Ja aha, se on tollainen, se osaa tehdä tota, siitä varmaan tulee tällainen. Ja sitten kun se on aikuinen, niin sit se on se, mikä se on. Etkä se silti ajattele, että no, meni pilalle.
Vaan se toivottavasti.
On. Niin, no varmaan niinkin voi käydä, mutta sitten niin kuin, totta kai joihinkin tekemisiinsä on enemmän tyytyväinen ja siellä se niin kuin magiikka on vielä enemmän sillä, ja sitten tulee ahdistusta, että mä en ikinä pysty toisintaan tätä enää. Mutta sanoisin, että ehkä semmoinen 90% tekemistä menee siinä niin kuin perushyvään semmoiseen, niin kuin, että siellä ei niin kuin ole niitä sellaisia hävettäviä virheitä tai jotain tosi triviaaleja juttuja, mitä on jo tehnyt ja toistanut, ja ristiriitaisuuksia tai jotain sellaista. Että siinä on jotain, joku syy julkaista se. Mutta kyllä jokaisella albumilla on sitten ne pari, kolme, joskus enemmänkin sellaista, mikä on niinku, että tämä on ihan oma juttunsa ja tää niinku, tätähän mä enää pysty uudestaan.
Eli silloin kun muutama levy sitten olit sitä mieltä, että Pyhimys on tässä, annoit vähän sen tyyppisiä kommentteja.
Joo.
Niin siinäkään ei ollut kyse siitä, että sä olisit ikään kuin tavallaan pelännyt uuden aloittamista, vaan sä koet, että sä oot sillä Pyhimyksenä ilmaissut, mitä on ilmaistavissa.
No se oli yksi, ja sitten toinen liittyy ehkä siihen liveen. Et mä niinku ehkä, koska se on niin tärkeä osa sitä tekemisen mahdollistamista, että koska levyt ei myy, niin sun on pakko niinku jollain tavalla, siinä on rinnalla aina se niiden kappaleiden esittäminen. Ja se ympäristö, missä niitä esitettiin, oli niin vahvasti sellainen, lähdettiin pämppää baariympäristö, että mä vaan niinku koin, että mä menen niinku susille sinne.
Jaa.
Mä pystyin tekemään niinku hyviä keikkoja ehkä kerran kaksi vuodessa. Ja se piti olla sillä lailla just, että et niinku se markkinointi kohdistui just, että nyt sinulla on mahdollisuus tulla tänne. Sitten sinne ei tullut niinku vääriä ihmisiä tai vääristä syistä ihmisiä. Ja se oli sellainen, ja mulla oli kuitenkin siihen aikaan Teflon Brothers, Ruger Hauer kehittyviä eteenpäin meneviä bändejä, että Pyhimyksen lopettamisesta meni 2 kuukautta siihen, kun mä saatiin, tai laitoin Riku Mattilalle mailia, että nyt Teflonit menisi uudelle tasolle, ja silloin meidät sainettiin silloin Johanna Kustannukselle, eli Universalille käytännössä, ja se ei olisi tapahtunut varmaan ilman tätä tietynlaista päätöstä. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se oli hyvä päätös ja se teki tosi hyvää molemmille bändeille. Ja mä väitän, että Ruger Hauerista ei olisi ikinä tullut sellaista, mikä se nyt on. Ja se oli taas hyvä päätös lopettaa se siihen pisteeseen. Että se oli niin kuin tavallaan sellainen teos, sellainen, mä en tiedä onko antologia oikea sana, mutta sellainen niin kuin kokoelma levyjä. Ja se on siinä. Musta on hyvä, että kirjalla on loppu. Eikä se, että se vaan aina jatkuu, ja sitten jossain vaiheessa tulee hänet Twin Peaksin toinen tuotantokausi, missä olet silleen, että nyt David Lynch on jo lähtenyt, ja tämä murhaaja ratkesi jo, mutta vielä olisi 7 jaksoa jäljellä. Niin semmoinen tietynlainen, että kun se tarina oli kuitenkin, siinä oli käsiteltiin tiettyjä asioita, niin mun mielestä ne nyt tuli jo käsiteltyä. Kun taas sitten Pyhimysjutussa nimenomaan, esimerkiksi Pettymys, kun se sanoi, että se oli aika klassinen singer-songwriter jollain tavalla, niin se ehkä se havainto siinä, että mun ei tarvitse kirjoittaa koko ajan ihan jostain uusista asioista, vaan kunhan mä löydän siitä uuden tietynlaisen tunnelmallisen kulman. Ja se on, ja Oskari Onninen tämän havaitsi tuossa Pyhimyspassiossa, että Pettymys on tietyllä tavalla sen 2000-luvun alun räppilevy tehty 2010-luvun keinoilla ja taidoilla. Että se niin kuin, siinä on paljon kuultavissa sellaista niin kuin Eminemia ja skandinaavi hiphoppia ja sellaista. Niin kuin, mutta jotenkin ehkä niin kuin, kuitenkin kypsemmin aseteltuna niin kuin musiikillisesti, vaikka se teksti ei sinänsä ole sisällöllisesti niin kypsää.
Kuinka paljon sulla on hiphopin ulkopuolelta vaikutteita ja mitä toisen älykkään toimittajan Oskari Onnisen mainitsit, niin Jyrki Lehtola Imagen haastattelussa tai kirjoittamassaan henkilökuvassa sinusta, niin vertasi sinua Gösta Sundqvistiin. Mitä tämmöiset niin kuin merkitsee sulle?
No siis mun kaikki tekstilliset oikeastaan, esikuva on hirveän vaikea sana mulle, koska niin kuin Gösta Sundqvistin kuva ei ole se, mihin mä pyrin, ja kaikki vertaukset aina tuntuu siltä, että en mä nyt halua olla se, mutta johtuen siitä, että mä en tunne yhtään, minkälainen henkilö hän on ollut. Enkä ehkä halukkaa tietää. Mulle Gösta Sundqvist on se henkilö, mikä esiintyi niin levyillä, ihan samalla lailla kuin mä oon joillekin se pyhimyshenkilö, joka esiintyi niin levyillä. Ja varmaan kumpikaan ei ole oikea koko totuus. Ja mutta niin kuin tekstityylillisesti mua ei hip-hop tekstimaailma juurikaan kiinnosta. Että siellä on ehkä niinku tekstin asettelullisesti jotain juttuja ja sitten on jotain sellaisia niinku Eminem-jäänteitä siitä, mikä on mun mielestä täysin erilaista kuin sitten taas tämä niinku varsinainen perinteisempi hip-hop-tapa käsitellä asioita. Et mä en ole koskaan harrastanut sellaista freestyle-rimmailua, enkä niinku, jollain tavalla, ei mua ei kiinnosta ne niinku hip-hopin trendit, eikä sellaiset, että kyllä se on niin kuin mä ajattelen, että mä oon kotimaisen musiikin jollain tavalla siinä niin perinteessä, mutta vaan eri genressä.
Eli eri, tavallaan eri linjastolta tullut tavallaan siihen jatkumaan.
No niin, ja mä koen, että se linjasto on päivitetty tähän nykyaikaiseksi, että toki voi tehdä niin kuin, on paljon tekijöitä, jotka tekee perinteisemmällä tavalla, Olavi Uusivirta ja Samaa Koskinen esimerkiksi, mutta jollain tavalla siinä on se, vähän sama, että jos joku rupeaa säveltää klassista musiikkia, niin se ei vaan koskaan tule olemaan Mozart tai Beethoven, koska se on aina oman aikansa niin kuin, tällainen groundbreaking-ilmiö, että sä teet jotain ihan uutta, ja sitten vasta siitä on myöhemmin tullut klassista, niin samalla lailla mä koen, että rap on enemmän rock'n'roll kuin rock'n'roll. Rokkari on jo vähän, se on jo menettänyt, ja itse asiassa tällainen ihan perinteinen rap-ilmaisu on myöskin, niin kuin mun mielestä 2000-luvun alun suomenkielinen rap, 2010-vuosikymmenen suomenkielinen rap, niin niissä on ihan erilainen. Et jotenkin musta aina välillä ihan suurin pelko on se, että mä en tajua, että mä oon oikeasti se niin kuin mikä itsellä on ollut joku mussamaikka, joka on vieläkin pukeutunut niin kuin rokkarista. Sä oot vaan ajatellut jo niin kuin 13-vuotiaana, että toi ei vaan ikin kasvanut aikuiseksi. Että toi on niin kuin vieläkin jumahtanut sinne jonnekin, mutta se ei tajua, että siinä ei ole mitään coolia. Ja tohonhan omat lapset on niin kuin parhaita. Että mun 5-vuotias tytär aina sanoo silleen, että ihan nolo noi vaatteet, ihan nolo toi sen tyyli ja kaikki. Niin se niin kuin todella pudottaa siihen, että on niin kuin kuitenkin 35-vuotias eikä niin kuin teini. Vaikka, että se rap-musiikki ei ole enää teinimusiikkia, vaan oikeastaan se, mikä vaikka radiossa soi, niin ne on päälle 30-vuotiaita. Jopa tämä nuorisoyhtiö JVG, niin nekin täytti 30.
Mm. Mutta oli hauska tuo Eminem-veto tavallaan siitä, jos muistetaan 8 Mile-leffa, niin siinähän räpätään pätkä Sweet Home Alabamaa, jota valkoisempaa musaa ei paljon voi olla. Ja tavallaan se on niin kuin siellä amerikkalaisessa kuviossa, vaikka se on kuinka Dr. Dren tuottamaa, niin sillä on linkit siihen valkoiseen rockiin, ja se on tavoittanut hyvin valkoista yleisöä silloin aikanaan, Eminem.
Kyllä.
Niin tavallaan niin kuin sut voi nähdä ehkä samalla tavalla, että sä oot enemmän kuin monet muut suomirapin, jos näin sanotaan, niin tyypeistä, niin kiinnittynyt tähän niin kuin ihan Helismaa kärki, tai Helismaa Veksisalmi, Junnu Vainio, niin. Juise tähän osaan.
No mä sanoisin, että se ehkä on, mikä voisi olla mun se semmoinen ääripää, on just se, että mä en yritäkään tehdä fuusioa siitä hiphopista ja tästä, että otan elementtejä molemmista, vaan se kaikki hiphop, mikä on, niin se tulee vaan niin kuin sit sen tietyllä tavalla sen viiteryhmän kautta huomaamatta. Mutta mulla ei ole mitään niin kuin omaa intressiä pysyä uskollisena jollekin ilmaisutyylille tai niin kuin sellaista paleface-tyylistä, niin kuin, että sun pitää tietää tämän musan juuret. Että okei, ainahan on hyvä tietää historia, mutta mun mielestä on paljon tärkeämpi tietää just tämä juuret sinne Helismaahan kuin tuonne jonnekin negrospirituaaliin ja niin kuin gospeliin ja tällaisiin asioihin. Mä en jollain tavalla näe, että se, että mä en nyt valitettavasti osaa laulaa, niin sit se on vähän tällaista rytmistä puhetyyppistä ilmaisua, mutta mä en näe sitä yhteyttä sinne. Et kyllähän Suomessakin on niin kuin humpattu ja kaikkea niin kuin aika rytmistäkin musaa tehty Kalevalan runoja. Että ei se niin kuin sinänsä ole aina kulttuurista omimista, vaikka se nyt onkin jollain taas se polku ollut niin, että se kävi siellä Bronxissa ja sitten tuli tänne.
Joo, ja Paleface varmaan kyllä on ne helismaansakin kuunnellut.
Ehdottomasti, ja hän on, niin kuin, on ehdottomasti niin kuin just tässä suhteessa niin kuin, mua 10 kertaa sivistyneempi, ja jollain tavalla mä oon ehkä omaa laiskuuttani tehnyt siitä semmoisen ylpeyden aiheen, että en ole sivistynyt, joten voin sanoa myös ristiriitaisia ja tyhmiä asioita. Mä oon niin kuin muodostanut itselleni sellaisia käsityksiä, mitä mä varmaan, niin kuin, jos kuuntelen tätä 20 vuoden päästä, niin sanon että älä nyt poika siellä niin kuin nolaa itseäsi, mutta jotenkin olen muodostanut sellaisia käsityksiä, että jotkut asiat tulee luovuuden tielle. Ja mun mielestä tietynlainen sivistys, musiikkifanitus, semmoinen niin kuin musadikkarius, on mun mielestä aika usein sellainen este. Ja monesti musadikkarit, ketä mä niin kuin, tämäkin on ihan hirveä kategorisointi, ihmisiä sanoo, että ne, jotka on musadikkarit, kyllähän mä pidän musiikista, mutta sellaiset, jotka seuraa paljon, omistaa paljon vinyyleitä, niin sanoo vaikka, että mun duuni Universalilla on heidän unelmaduuni, niin kategorisesti mun vastaus, että se ei nimenomaan ei ole sun unelmaduuni, koska silloin sulla on jo se niin vahva kirjasto siellä, että mikä on hyvää, kun mä taas aina ajattelen, että se mikä on hyvää, niin sitä ei ole vielä tehtykään.
Ja sitten kun sä sanoit aikaisemmin tuosta tietoisuudesta, niin sä tavallaan sitten myös joudut ehkä, jos arvaan, niin pyrkimään miellyttää niitä, jotka ei ole musadikkareita ja just tavallaan nimenomaan saada semmoisia ihmismassoja.
No joo, siis niin, nimenomaan en halua miellyttää ketään jollain, että vau, wow, tuolla oli toi Synosoundi, joka oli just siinä War on Drugsin jossain uudella biisillä, että se on makea viittaus. Että mulle ne viittaukset ei ole mikään itseisarvo, vaan nimenomaan mä yritän haastaa itseäänikin ajattelemaan, että mitä musa edes on, mikä tarkoittaa, että on musaa. Mä en edes välttämättä, että jos joku tulee sanomaan, että rap ei ole oikeaa musiikkia, niin mä sanon, että no ei se olekaan, mitä sitten. Että ei mä oon ikinä väittänytkään, että se on. Mutta se on mun itseilmaisukeino tehdä äänitteitä, ja niissä ne toimii huomattavasti paremmin, kuin niissä on taustalla musiikkia sen mun höpötyksen alla. Mutta kyllä ne on aina lähtee siitä, että mulla on joku tunnetila, minkä mä haluan välittää, ja toivon, että sen välittäminen ei vaadi tuntemusta musiikkiin. Siinä mielessä just toi, mitä sä sanoit, että se ei ole niin kuin tehty suoraan musadikkareille, mutta toivoisin myös, että musadikkarit avoimesti kuuntelisivat sitä ja ymmärtäisi tämän, että se on myös metodista se aika ajoin siellä näkyvä naivius. Että se ei ole niin kuin laskelmoituu, vaan se on myös sitä, että välillä ne fiilikset aikuisenkin ihmisen päässä on tosi naiveja, ja niitä ei tarvi aina yrittää pukea johonkin niin kuin tyylikkääseen muotoon. Tyylikkyys on mulle välillä sellainen kirosana, koska se on aina jotenkin ulkoapäin annettua ja semmoista konventionaalista maailmankuvaa, että nämä on makeit vaatemerkkejä, nämä ei, tämä on nyt muodikas synä, tämä ei. Et mun mielestä tietyllä tavalla hyvää musaa voi tehdä vaikka karagebändillä tai pöytään naputtelemalta jotain, kunhan se tunnelma on oikein.
Mikko, miten onnittelisit, tai mitä terveisiä lähettäisit 90 vuotta täyttävälle teostolle?
No mä toivoisin ylipäätään kaikilta musiikkijärjestöiltä, että ja myös niin kuin yhtiöiltä, mutta niin kuin tällainen, että he muistaisivat heidän niin kuin tärkeimmän tehtävän, eli se on niin kuin tämän musiikin edistämistä. Ja niin kuin, että se siellä olisi niin kuin mahdollisimman, vaikka isosta laivasta puhutaankin, niin että kaikki isotkin laivat ymmärtäisivät, että se ei ole välttämätöntä aina sitten kääntyä niin hitaasti. Mä luin tänään Jani Volasen päivityksen siitä, kuinka hänen työnsä on muuttunut paljon haasteellisemmaksi, koska kuitenkin jos tehdään mitä vaan viitataan, mihin vaan aikaan, niin meidän muistijäljet on, että jos hajuaisti on se assosiatiivisin niin kuin tähän muistoihin, sitä me ei voida vielä telkkarissa tuoda, mutta sitten seuraavaksi tulee musiikki. Ja jos me niin kuin, halutaan viedä ihminen johonkin aikamatkalle, me tarvitaan siihen musiikkia. Ja tällä hetkellä esimerkiksi se on muuttunut hankalammaksi, koska ei saa käyttää musiikkia, koska nämä kaikki menee striimipalveluihin ja siinä on ihan erilaiset säännökset. niin mä toivoisin, että tällaisiin niin kuin olosuhteiden ja tekniikan kehitykseen kuitenkaan sitä ei kuluteta niin moninkertaisesti enempää, että miksi sitä pitäisi maksaa sitten yhtäkkiä niin paljon enemmän. Että kyllä mä haluan studio Julmahuvit tuonne striimattavaksi. Mä en halua, että se musiikki, mitä siellä on, muodostuu sen esteeksi. Mä en tiedä, onko tämä teoston vai minkä asioita, mutta mä toivoisin niin kuin ylipäätään teostolta sellaista sopeutumista tähän maailmaan ja niin kuin tietyllä tavalla sitä, että muistaa, että ajetaan sen musiikin etua. Että se ei ole, se raha ei ole se pääasia, vaan se, että se on jollain tavalla mulla on vähän sellainen piraattiajatus siitä, että julkaistu musiikki tiettyyn pisteeseen asti on luovutettu kollektiiviseksi omaisuudeksi, vaikka sitä ei saa niin kuin käyttää miten vaan, mutta silti se, että se on meidän kaikkien mielessä, se on meidän kaikkien yhteistä kulttuuriperimää, ja sen pitääkin olla. Että tietyllä tavalla se, että aina väännetään rahasta mahdollisimman paljon, niin se on ehkä se. En mä tiedä, oliko tämä nyt hirveän negatiivinen syntymäpäivä onnittelu, mutta ehkä teosto ei ole elävä olento, niin se ei loukkaan.